Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rosman dalam Pantau Belanjawan 2023. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan pelbagai perspektif, sudut pandangan, idea serta cadangan dari pakar dan penganalisis untuk bantu kami faham daripada intipati Belanjawan yang telah dibentangkan oleh Kerajaan Perpaduan oleh pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Sudah tentu banyak yang telah diberi fokus dalam Belanjawan dan kita juga akan sentuh aspek yang belum diberi perhatian sepenuhnya dan kita akan bawakan mengenai pencerahan yang lebih mendalam tentang sesuatu isu yang sedang berlaku di Malaysia ketika ini. Dan apabila kita bercakap baru-baru ini di mana Bank Negara Malaysia BNM dan Bank Indonesia mengumumkan pelancaran komersial jalinan pembayaran kod QR rentas sempadan antara Indonesia dengan Malaysia. BNM dalam satu kenyataan maklumkan pelancaran komersial jalinan ini menyaksikan penyertaan institusi kewangan peserta yang lebih banyak termasuk institusi kewangan bukan bank. Ia hasil pelancaran yang kita dapat saksikan pelancaran jalinan ini susulan kejayaan fasa rintis jalinan yang diumumkan pada 27 Januari 2022. Dan ini membolehkan lebih ramai rakyat Indonesia dan juga Malaysia membuat pembayaran runcit secara segera di kedua-dua negara dengan mengimbas kod QR code di mana QR code standard pembayaran nasional QRIS ataupun Duit Now QR di kedai-kedai atau secara dalam talian menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh institusi kewangan peserta. Dan kalau kita nak lihat sejarah macam mana wujudnya sistem pembayaran rentas sempadan ini adalah kita dapat saksikan sistem ini di Malaysia sebenarnya dilancarkan pada bulan November 2019. Dan sistem ini membolehkan pengguna membuat pembayaran dan pembelian di Malaysia dengan menggunakan aplikasi e-dompet mereka seperti yang ada sekarang yang kita gunakan juga GrabPay, Boost, Touch and Go, WeChat dan sebaliknya. Dan pengguna di negara ASEAN seperti Singapura, Thailand dan Indonesia, mereka dapat membayar dan membeli dengan menggunakan aplikasi pembayaran tempatan mereka apabila melawat Malaysia terutamanya. Dan sistem ini dilancarkan sebagai hasil yang kita dapat cakap kerjasama Malaysia dengan negara-negara ASEAN di bawah inisiatif Interoperable Global QR Code Standard for Payment yang bertujuan untuk membina dan menggalakkan penggunaan kod QR yang seragam untuk pembayaran di seluruh dunia. Dan ia turut disokong oleh Bank Negara Malaysia dan juga Badan Kawal Selia Kewangan di Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti dan Pasaran Kewangan Malaysia, SC. Serta itu kami tidak akan buang masa, kami ingin melihat bagaimanakah pembayaran QR code cross the border rentas sempadan ini memberi manfaat kepada negara Malaysia dan negara ASEAN, boleh kita cakapkan peluang dalam aspek ekonomi termasuk juga dengan bagaimana untuk kita mempertingkatkan sektor kewangan kita sendiri. Serta itu kami akan bawakan iaitu untuk lihat daripada perspektif makro ataupun lebih besar lagi mengenai QR code ini sendiri. Sudah tentu kami akan bawakan tetamu kami yang sudah bersedia di talian iaitu Dekan Perniagaan Digital Malaysia merupakan Chris Daniel Wong. Saya nak mengucapkan terima kasih Chris kerana sudi bersama kami dan cakap. Chris sekarang berada di Jakarta dan kita pula bercakap mengenai pembayaran sistem pembayaran rentas sempadan ini antara Malaysia dan juga Indonesia di mana ia telah luluskan oleh BNM dan SC sendiri. Jadi kalau kita nak cakap mengenai QR code ni sendiri, tapi kita mulakan dulu. Macam mana kita boleh cakap pembayaran rentas sempadan ni melalui QR code ni ia mempengaruhi penggunaan tunai di negara-negara ini terutama di ASEAN?
Kalau kita lihat pada pembayaran QR code, benda ni sebenarnya bukan perkara yang baru ya. Sebelum ni kita menggunakan pembayaran secara kredit kad. Kalau kita menggunakan pembayaran secara kredit kad, ia juga merupakan salah satu cara pembayaran secara tiada tunai, bermaksud cashless. Apabila kita menggunakan QR code, kita hanya menggunakan peranti iaitu handphone kita ataupun telefon bimbit kita untuk melakukan untuk menjalankan transaksi. Jadi kalau kita lihat pada perkembangan sebegini, memang ia boleh menggalakkan pembayaran rentas sempadan secara langsung dan juga menggalakkan anti money laundering kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris. Jadi benda ni adalah orang kata salah satu perkembangan yang kita amat-amat alukan.
Baik, ini adalah antara usaha yang kita amat alu-alukan adalah perkara yang kita galakkan juga. Tapi kalau kita nak lihat bagaimana pengenalan sistem pembayaran ini sendiri membantu meningkatkan mungkin kita cakap the flow dalam pasaran ASEAN dan juga Malaysia?
Kalau kita lihat pembayaran secara QR code, kita juga menggalakkan lebih ramai peserta-peserta memasuki pasaran. Kerana sebelum ini, kalau kita lihat pembayaran secara kredit kad, hanya bank ataupun syarikat seperti Visa dan juga Mastercard yang boleh menawarkan perkhidmatan sebegini. Tetapi sekarang apabila kita menggalakkan pembayaran secara QR code, kita akan nampak syarikat-syarikat persendirian memasuki pasaran menawarkan pembayaran sebegini. Kalau kita lihat seperti di Malaysia, kita mempunyai ramai ataupun banyak kita mempunyai banyak third party provider. Kalau kita nak sebut seperti BusPay, seperti RazorPay di Singapura, dan juga seperti GrabPay dan sebagainya. Apabila kita menggalakkan syarikat-syarikat pihak ketiga selain daripada pihak bank, maka dia dapat meliberalisasikan bukan sahaja pasaran tetapi juga dapat memberi khidmat pelanggan yang lebih orang kata cekap daripada segi apa orang kata kita kata ni rate of exchange dan juga rate of services. Jadi dia sebegini langsung boleh orang kata menawarkan lebih banyak pekerjaan, menawarkan lebih banyak pekerjaan kepada bukan sahaja rakyat kita tetapi juga warga-warga ASEAN. Jadi kita amat mengalu-alukan perkembangan industri sebegini. Pertama yang saya sebut menawarkan lebih banyak pekerjaan, yang kedua saya sebut menawarkan tarif ataupun tarif peratusan daripada service charges yang lebih orang kata rendah, dan juga yang ketiga kita meliberalisasikan pasaran ini.
Baik, itu antaralah tiga faktor aspek penting yang perlu kita teliti. Tapi kita nak lihat juga seperti yang Chris ada cakap tadi, syarikat-syarikat ini akan memanfaatkan peluang mereka untuk terlibat sama dalam sistem pembayaran QR Code terutamanya sekali. Tapi kalau kita nak lihat bagaimana kita nak cakap membuka peluang baru dan juga pertumbuhan ekonomi Malaysia di negara-negara ASEAN terutamanya. Jadi bagaimana kita nak cakap kerjasama ini mampu memberi manfaat kepada kita boleh cakap PKS, kerana PKS ni antara penyumbang utama kepada negara. Jadi mungkin QR code digital, kita boleh cakap digital PKS semakin berkembang. Namun ia kita boleh cakap ini adalah fasa awal dalam mengadaptasi kepada teknologi digital yang kita boleh cakap lebih baik. Namun bagaimana kerjasama ini dah cakap tadi membuat peluang pekerjaan, tapi kita nak beri fokus terutamanya kepada PMKS. Jadi bagaimana ia memberi manfaat kepada pengguna perniagaan di Malaysia dan negara lain, terutamanya kita boleh cakap khusus kepada perniagaan perusahaan kecil ini.
Kalau kita lihat pada PMKS ataupun SME, saya nak bawa contoh seperti di China. Di China tahun 2017, tahun 2018, penggunaan QR code ini adalah orang kata benda yang lazim di China. Apabila saya sendiri melawat orang kata food court nak membeli makanan, kita tidak menggunakan tunai tetapi kita menggunakan QR code. Apabila di Malaysia kita mempunyai pelawat-pelawat asing datang ke Malaysia, mereka boleh menggunakan QR code membeli makanan ataupun membeli khidmat servis dan sebagainya. Jadi ini secara langsung dapat memangkin bisnes PMKS. Walaupun ia menggantikan tunai, tetapi apabila kita menggantikan tunai dengan penggunaan QR code, kita dapat melihat bahawa lebih ramai orang akan menggunakan perantian ataupun perisian sebegini. Ia dapat membantu secara langsung dan itu kita sebutkan pelawat yang datang ke Malaysia. Tetapi apabila kita orang kata menggunakan khidmat rentas duit, rentas wang dan sebagainya, kita juga boleh menggunakan perisian QR code untuk orang kata menghantar duit secara dalam talian, seperti mana yang kita menggunakan orang kata perkhidmatan perbankan. Tetapi selain daripada perkhidmatan perbankan, kita menggunakan orang kata perisian QR code untuk menghantar duit kepada pihak PMKS yang menawarkan servis. secara dalam ASEAN. Yang saya nampak sekarang ni seperti negara di Singapura dan juga negara Malaysia akan terus akan dapat terus menggunakan khidmat sebegini kerana Singapura dan juga Malaysia adalah orang kata negara yang paling orang kata maju di ASEAN. Jadi secara langsung apabila kita melihat Singapura dan Malaysia akan lebih banyak orang kata transaksi seperti ini yang digunakan. Satu lagi contoh, kita lihat pada orang kata touch and go. Saya bagi contoh touch and go. Kita seringkali menggunakan touch and go untuk membayar tol dan sebagainya. Apabila orang Singapura datang ke Malaysia, mereka juga boleh menggunakan perisian QR code yang dihubungkan dengan touch and go untuk membayar tol dan juga untuk membayar servis-servis yang digunakan sekarang ini. Bukan saja apabila mereka melawat kedai-kedai, tetapi juga apabila mereka tidak melawat, apabila mereka hendak menggunakan servis dan mereka membayar secara langsung. Jadi ini akan memanfaatkan pihak PMKS.
Baik, sudah tentu itu adalah antara bantuan usaha yang kita boleh berikan melalui kerjasama ASEAN untuk memperkasakan lagi industri PMKS ini sendiri. Tetapi kalau kita nak bercakap mengenai iaitu kerjasama ASEAN ini, boleh dikatakan saling melengkapi. Namun apabila kita bercakap saling melengkapi, complete each other ini, sudah tentu kita perlu lihat pada aspek cabaran dan juga peluang. Apabila dikatakan cabaran semakin banyak, tapi peluang juga semakin banyak kalau kita melihat di tempat-tempat yang betul. Namun kalau kita nak faham melalui kerjasama ASEAN ini, sudah tentu untuk melaksanakan sistem pembayaran ini bukan mudah dan kita harus teliti setiap sudut dan aspek agar pelaksanaan ini tidak menjejaskan mana-mana pihak dan mana-mana syarikat dan juga mana-mana mengganggu dasar polisi sedia ada ini. Jadi bagaimana untuk kita kenal pasti antara cabaran dan rintangan dalam kerjasama ASEAN ini terutamanya?
Kalau kita lihat pada cabaran, memang ada setiap program ataupun setiap benda yang kita nak laksanakan memang ada isu cabaran. Yang pertama, kita lihat pada isu perundangan. Isu perundangan di mana satu syarikat di Malaysia ataupun di mana-mana negara ASEAN hendak menawarkan orang kata khidmat QR code ini. Apakah isu perundangan dan bagaimana mereka boleh mematuh isu perundangan di negara-negara yang mereka hendak melaksanakan orang kata servis begini. Itu yang pertama. Yang kedua ialah isu data protection, isu data. Apakah data-data pelanggan boleh orang kata disimpan dengan secara sempurna supaya tiada pihak ketiga boleh mengakses data ini dan melakukan perkara-perkara yang tidak diinginkan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah isu operasi. Apabila kita hendak menawarkan khidmat sebegini negara-negara lain, kita memerlukan operasi di negara tersebut. Perlukah kita membuka satu syarikat yang baru supaya kita dapat menawarkan khidmat pelanggan sebegini? Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir ialah isu percukaian. Apabila kita menawarkan perkhidmatan sebegini, kita juga mendapat sumber pendapatan. Dan sumber pendapatan ini akan secara langsung mempunyai kita dikendaki membayar cukai. Jadi isu percukai, empat isu sebeginilah yang kita nampak ialah cabaran.
Baik, sudah tentu perlu banyak lagi usaha bagaimana untuk kita menggalakkan wujudnya kerjasama antara ASEAN ini. Antara empat perkara yang perlu kita teliti juga, isu-isu apabila kita melaksanakan kerjasama antara negara-negara ASEAN adalah seperti yang Chris cakap tadi, adalah perundangan, cukai, apa lagi yang perlu kita tambah seperti mana yang Chris cakap tadi. Ini adalah antara perkara yang perlu kita teliti dan bagaimana tambah juga dengan cyber security protection. Ini adalah antara perkara-perkara yang perlu kita teliti bergerak ke hadapan. Namun banyak lagi sebenarnya kita nak bincangkan aspek bagaimanakah kita boleh lihat sudut ekonomi memperkasakan dan dipertingkatkan dalam segala aspek melalui kerjasama ASEAN ini. Namun Pantau Belanjawan akan berhenti rehat seketika kembali selepas ini. Kembali dalam Pantau Belanjawan 2023 bersama Shaina Rosman dan kita masih lagi membincangkan mengenai isu mengenai apa yang telah berlaku baru-baru ini di mana Indonesia dan Malaysia di mana kita telah melaksanakan sistem pembayaran QR Code merentasi sempadan. Dan sudah tentu ia telah akan beri manfaat kepada kedua-dua negara dan kita masih bersama Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong. Terima kasih kerana masih sudi bersama kami. Sebelum kami berhenti berehat tadi, Chris ada kongsikan beberapa list atau beberapa poin antara isu-isu yang perlu kita kenal pasti dan perlu kita teliti dengan secara keseluruhan dalam mempertingkatkan kerjasama dan usaha kita bersama negara-negara ASEAN. Jadi kalau kita nak lihat bercakap mengenai isu cabaran ini, sudah tentu kita akan melihat kepada solusi. Tetapi apabila bercakap QR Code, sudah tentu ia akan sentuh kepada ekonomi digital dan juga bagaimana ia termasuk juga dengan rangkuman kewangan ekonomi negara. Jadi untuk kita lihat daripada segi aspek ASEAN ini, bercakap mengenai teknologi digital dan juga inovasi ini, mengikut radius Malaysia, di peringkat Malaysia, adakah keperluan untuk kita tingkatkan lagi infrastruktur, teknologi dan juga digital ini untuk memastikan pembayaran rentas sempadan ini ia berjalan dengan lancar, mengambil kira dalam apa juga keadaan dengan keadaan ekonomi global yang mempengaruhi sebahagian besar aspek ekonomi kita ketika ini?
Seperti yang saya sebut tadi itu, salah satu cabaran ialah sistem operasi. Perlukah kita membuka satu syarikat dan juga mengembangkan operasi di negara ASEAN, di negara ASEAN yang mana kita menawarkan khidmat sebegini? Itu ialah cabaran yang perlu kita, yang perlu orang kata pihak-pihak yang menyediakan servis sebegini untuk pertimbangkan. Kalau kita lihat, saya bagi contoh seperti RazorPay. RazorPay adalah satu syarikat yang berpangkalan di Singapura. Tetapi mereka menawarkan khidmat QR code payment dan juga khidmat credit card payment di Malaysia. Apabila mereka menawarkan khidmat sebegini, mereka membuka satu syarikat di Malaysia dan juga mengaji pekerja-pekerja untuk menawarkan khidmat pelanggan. Jadi ini dengan secara langsung kita lihat yang baik ialah mereka menawarkan pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Itu pertama. Yang kedua, mereka juga secara langsung mengembangkan ekonomi Malaysia di mana KDNKK kita berkembang kerana syarikat sebegini berpangkalan di Malaysia. Jadi apabila syarikat Malaysia menawarkan khidmat sebegini, contoh di Singapura ataupun contoh di Vietnam, saya rasa ini adalah cabaran yang mereka perlu pertimbangkan.
Itu adalah antara yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau Chris, kita nak tengok kalau kita meningkatkan ekonomi digital kita, antara salah satunya adalah pembayaran rentas sempadan dengan QR Code ini, adakah ini bermakna menurut Ringgit Plus juga datanya mengatakan bahawa lebih rakyat Malaysia ni lebih memilih, lebih gemar untuk membayar melalui QR Code. Jadi adakah ini menunjukkan bahawa perubahan dalam pembayaran dan pembelian kita melalui tunai, adakah kita selepas ini kita akan lebih bergantung kepada QR Code ataupun pembayaran tunai dengan QR Code ni kita dapat imbanginya walaupun pada masa akan datang dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat?
Saya bagi contoh, seperti sekarang saya ni berada di Jakarta. Saya berada di satu kedai semalam untuk makan tengah hari. Apabila saya memanggil orang kata bill, saya nak membayar, saya mengambil tunai keluar untuk membayar. Tetapi khidmat pelanggan tersebut memberitahu saya mereka hanya mengambil kredit kad untuk pembayaran. Apa yang saya maksudkan ialah ia adalah orang kata satu perubahan yang baru. Nak tak nak, the old days kita menggunakan tunai. Tetapi dalam ekonomi baru sebegini, ekonomi digital sebegini, kita telah merentas pembayaran secara tunai. Di Jakarta sendiri kita melihat banyak-banyak kedai, kedai-kedai PMKS telah orang kata mengambil inisiatif untuk membuat pembayaran secara QR code ataupun secara dalam talian. Jadi di Malaysia kita perlu catch up kerana ia adalah satu peredaran zaman, bukan perubahan yang ketara ataupun ia adalah perubahan ketara, tetapi yang saya maksudkan ialah ia adalah orang kata satu peredaran zaman di mana it will be cashless kerana aspek keselamatan, aspek compliance, aspek orang kata dan sebagainya. Seperti contoh, lagi satu saya nak bagi contoh. Dahulunya kita pergi ke ATM, kita mengambil tunai secara dalam banyak. Apabila kita mengambil tunai secara dalam banyak, kita takut kita akan dirompak. Kita takut kita akan kehilangan ataupun keciciran wang tersebut. Tetapi apabila kita menggunakan secara dalam talian seperti QR code, kita ada satu butang yang kita panggil Q-switch. Q-switch begini akan membantu kita apabila kita hilang telefon bimbit kita ataupun peranti kita dan sebagainya. Kita terus boleh orang kata mematikan perantian QR code kita. Jadi ini adalah yang saya sebutkan peredaran zaman, di mana kita harus orang kata mengikut pihak PMKS juga harus mengikut supaya ia dapat memanfaatkan perusahaan mereka.
Baik, sudah tentu apa yang seperti Chris cakap bahawa sistem ini yang dilaksanakan haruslah mengikut keperluan industri dan mengikut peredaran zaman juga. Tetapi kalau kita nak lihat mengenai sistem ini, sudah tentu semakin ramai yang menggunakan teknologi dengan digital. Jadi kalau pada pandangan Chris sendiri, kalau kita nak lihat bagaimana perkara ini, kalau kita nak teliti daripada aspek kita boleh cakap ekonomi ini, apa yang perlu apabila cakap mengenai nak QR code ni, sempatan negeri ni bukan sebenarnya mudah, perlu banyak seperti yang Chris cakap tadi. Antara aspek kita pandang adalah keselamatan, security dan keterjaminan sudah tentu, tetapi kita memang tidak boleh halang mereka kerana online digital ni sesiapa saja sebenarnya boleh capai perkara ini dan menggunakannya. Jadi bagaimana untuk your advice, Chris, untuk orang-orang di luar sana seperti individu, di peringkat syarikat, di peringkat agensi, kerajaan, industri juga, bagaimana mereka boleh belajar tentang keselamatan ini? Bagaimana nak menggalakkan mereka agar mereka menerap pemahaman yang cukup jelas tentang kepentingan QR code ini kepada syarikat mereka, kepada negara, tapi di samping itu mereka perlu juga peka dengan keselamatan negara. Jadi apa nasihat yang Chris boleh berikan terutama untuk saya ataupun orang-orang di luar sana yang semangat tak sabar apabila lagi dengan QR code cross border ni sudah dilaksanakan?
Kita kena lihat pada sudut polisi. Orang kata pihak-pihak berkepentingan seperti agensi kerajaan ataupun kementerian yang terlibat harus orang kata membentangkan polisi yang sesuai. Supaya orang kata pelaksanaan pembayaran dalam talian seperti QR code boleh dilaksanakan secara selamat dan juga secara orang kata seamless, sudut polisi. Yang kedua, apabila kita sebut perundangan, banyak aspek seperti pembelajaran kita harus laksanakan. Apabila kita membentangkan satu polisi, kita harus juga mengajar ataupun memberitahu pihak PMKS terutamanya apakah cabaran, apakah sudut perundangan seperti pencukaian dan juga apakah yang boleh kita buat dan kita tidak boleh buat. Jadi ini penting daripada aspek sudut polisi.
Baik, sudah tentu saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Dewan dan Perniagaan Digital Malaysia, Chris Daniel Wang, kerana bantu kami faham bagaimanakah pelaksanaan sistem QR Code ini bukan sahaja dapat menggalakkan perkembangan dan pemerkasaan ekonomi digital kita, tapi ia juga dapat memberi rangkuman kepada kewangan kewangan di rantau, di rantau ASEAN dan juga Malaysia. Dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Sekian sahaja Pantau Belanjawan 2023 kali ini. Saya Dina Rozman, salam hormat.